Mens nå sier Bidens, i Bidens forslag at de vil akseptere at det lages et system hvor disse store konsernene betaler en viss avgift i de landene de har virksomhet, ut fra det som salgsinntektene i disse landene. Hvor mye den avgiften skal være, det vet vi ikke. Det er ikke sagt noe særlig om. Men det i hvert fall et gjennombrud ved at amerikanerne, som da har mange av disse selskapene, sier at dette aksepterer vi for en visst antall selskaper. Så det er en veldig viktig signal. Og det andre er at de sier at vi bør internasjonalt etablere et gulv på hva som skal være selskapsskattesatsen. Og USA foreslår da 21%, at ingen selskapsskatt skal være lavere enn det i noen land.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dagens podcast skal handle om internasjonale skatteregler. Og jeg har invitert samfunnsøkonom og kollega i Civita, Steinar Juhl. Foranledningen til denne samtalen at Steinar har arbeidet med internasjonal skatt en god del, og at Biden nå har foreslått en internasjonal samordning av selskapsskatten. Så velkommen, Steinar.
Takk for det.
Hva er egentlig problemet her?
Ja, problemet gjennom mange år har vært at land har forskjellig beskatning, forskjellige skattesatser, og også forskjellige definisjoner av hva som skal skattes, når det gjelder bedrifter og kapitalbeskatning. I noen land har man også gått så langt at det ikke er noen beskatning i det hele tatt på kapital, inntekter på kapital, og det har gjort at bedrifter har begynt eller har gjennom mange år etablert seg i områder som da har lav skatt, flyttet overskudd fra områder med høy skatt til områder med lav skatt. Og så har det blitt en konkurranse nærmest mellom land om å redusere skattene, fordi når man erfarer at bedrifter flytter ut og etablerer seg i andre land på grunn av skatteforhold, så føler de landene som bedriftene flytter fra, så er tvunget til å redusere skattenivået på næringslivet. Så det har gjort at skattesatsen på bedrifters overskudd har falt fra 32% i år 2000 til 23% nå i fjor. Og går vi enda lenger tilbake, så har satsen falt enda mer. Så det er ganske kraftige reduksjoner i skattesatsen. Og dette har vært vanskelig å håndtere internasjonalt. Vi har ikke noe internasjonalt organ til å håndtere dette. Det er ikke noen som kan si at sånn skal skattenivået være i all verdens land. Så man har forsøkt gjennom samarbeid i spesielt i regi av OECD og G20-landene å lage kjøreregler om flytting og unngå flytting av overskudd, og også om å prøve å hindre at man skal fortsette å konkurrere og redusere skattenivået. Mm.
Så en ting er det at dette her presser seg på fordi bedrifter opererer i flere land, da. Og en annen ting er jo selvfølgelig at noen bedrifter kan velge et land og bare rett og slett starte opp bedriften sin i et land med lav selskapsskatt, også selv om ikke de skulle være i andre land, så man kan liksom etablere et selskap i land som har lave skatter. Og vi da, som du sier, det ligger nå på 23%. Vi ligger da på et prosentpoeng under det, altså vi ligger på 22% i dag i Norge. Men det er også oppe i denne debatten du var inne på, at nærmest nullskatteland, er det noen som ikke har noe selskapsskatt i det hele tatt?
Ja, de såkalte skatteparadisene har ikke det på den måten. Og så er det en del land som har forsovet beskatning av selskaper, men med masse unntak. Hvor for eksempel holdingsselskaper kan være unntatt, og utenlandskeide selskaper kan være unntatt. Så det er en myriade av ordninger som gjør at store internasjonale konsern kan enten ved å etablere seg fysisk med stort produksjonsanlegg og så videre, eller ved bare å opprette et kontor og sørge for at inntektene kanaliseres inn til det kontoret, kan i grunn unngå selskapsbeskatning helt. Og det går også på definisjonen av hva skal beskattes, hva et overskudd, og det går på definisjonen av hva et selskap, og når det for eksempel amerikansk, og når det for eksempel irsk. Så det der en myriade av forskjellige skattereglene som skaper, som da store internasjonale foretak utnytter og prøver å minimere skatten sin ved hjelp av å flytte og tilpasse disse reglene.
Hvis du skulle prøvd å satt essensen av hvorfor man ikke har fått noen avtaler her, da, hva de viktigste liksom, argumentene for at hvis alle land ønsker dette, alle land ønsker jo selvfølgelig å få mest mulig skatteinntekter, og så ser man her at det en konkurranse, og så det ingen eller liten samordning, og kanskje også som du vært inne på sånne større selskaper som blitt mer aktuelt nå med digitale selskaper, og ja, vi kjenner jo til disse store som flytter rundt på overskuddene sine. Men hva er de viktigste, skal vi si, diskusjonsområdene her for å få til noen ting, hvis man sier at det å få til noe det vi egentlig ønsker?
Altså, hovedproblemet at alle ønsker ikke dette. Fordi en del land lever godt av å ha lav skatt eller ingen skatt. Og de får da inntekter, de såkalte skatteparadisen, som stort sett har null skatt på i hvert fall kapital investert for utlandet. De lever godt av at det blir sysselsetting, det noen gebyrer som kommer, og når du har store volymer som går gjennom landet, så blir det inntekter av det. Og det en forretningsmodell som en del av de har. Så har du land som Irland, som har brukt lav skatt aktivt for å få etablert bedrifter hos dem. De ligger bokstavlig talt på en øy i vest, og har tradisjonelt vært et land som ikke har vært veldig attraktivt å etablere seg i før de siste 30 årene, cirka. Så har det kommet seg fordi de har redusert skattenivået kraftig, tilrettelagt for at spesielt store internasjonale konsern kan etablere seg der. Og de har hatt en skatteprosent på 15% som det offisielle, og så har de gitt også gunstige regler enn det. De er heller ikke interessert i at man skal få en ordning internasjonalt hvor skatten skal settes høyere enn det de er interessert i. Og de vil gjerne beholde sitt fortrinn ved å ha lavere skatt enn andre. Nederland, også et land som har en stor gjennomgangstrafikk av inntekter, masse holdingsselskaper som da er utgangspunktet for etableringer i andre land. Der også er det motstand mot regler som da reduserer den forretningsmodellen, reduserer det inntektene de tross alt har gjennom dette. Så problemet at det er vanskelig å oppnå enighet. Og i EU så kreves det enstemmighet blant alle land for å bli enige om skatteendringer. Fordi skatt er ikke med i utgangspolitikken, med i selve EUs regelverker. Det er nasjonalt anliggende. Og internasjonalt ellers så kreves det fullstendig enighet for å bli enige også i OECD, for det er også bare en frivillig organisasjon hvor man kan anbefale ting, og man kan vedta ting som alle er enige om. Så problemstillingen er kort og godt at alle er ikke interessert.
Men nå har jo da Biden kommet med et forslag eller et opplegg som kanskje kan bety et gjennombrudd, hvis vi kan bruke et så positivt ord om det, altså en stor endring i hvert fall, og muligens også kanskje en løsning på denne fastlåste situasjonen som du nå har beskrevet her. Kan ikke du dra oss gjennom hva konkret som foreslås, og hva som til debatt nå, og hvordan situasjonen var før Biden også kom til det? Du nevnte OECD.
Ja, altså, det har pågått samtaler og forhandlinger i OECD lenge om å etablere styrke samarbeidet på dette med skatt. Og det man har kommet langt med er å ha utveksling av informasjon mellom land og etablere et prinsipp om, og egentlig prinsipielt enige om at skatt skal betales der hvor verdiskapningen finner sted. Og så er det definisjon på hva er verdiskapning. Og så er det masse regelverk som er etablert for at man skal unngå at overskudd flyttes fra høyskatteland til lavskatteland gjennom for eksempel internpriser i et selskap. Og det skal også være regelverk for dette om at når et internt i et selskap selges en vare fra en tjeneste fra filial i Nederland til en filial i USA, så skal dette være til såkalte markedspriser. Men alt dette er vanskelig å kontrollere og etterleve og totalt sett. Så der man da har slitt er også, på to områder, det er å liksom stanse denne stadig glidningen ned i at selskapsskatten synker og sklir nedover, fordi man hele tiden finner land som da har lavere selskapsskatt enn en selv. Og det andre er at de store internasjonale digitale selskapene, spesielt nettverksselskapene, er det vanskelig å definere hvor er det verdiskapningen finner sted, og de har stor virksomhet i land uten å være etablert der. Det gjelder Google, det gjelder Facebook, og lignende selskaper som da har et bittelite representasjonskontor, for eksempel i Norge, men ikke har noe virksomhet ellers, hvor salget av for eksempel reklame og sånt, det foregår da direkte mot deres kontor et annet sted, og da gjerne i Irland eller et annet land med lav skatt. Og da er liksom verdiskapningen finner sted da et annet sted enn det som da beskatningen og overskuddene akkumuleres i. Så dette har vært vanskelige temaer i lang tid.
Og så er det Biden da som har foreslått noe nå. Hva er det hans opplegg går ut på?
Ja, det ene er at han nå sier at altså mange land har ønsket å gjøre noen nasjonale tiltak for å la disse digitale selskapene betale en slags avgift for den virksomheten de har knyttet til sitt land. Frankrike har lansert det, Storbritannia har vært inn på det, Spania, Kanada. Og nå har
Australia,
Biden,
er det feil også? Eller?
Australia er jeg litt usikker på.
Ja.
De har gjort det, stemmer de også har gjort det, tror jeg. Men ingen av de gjennomført det enda, fordi de venter på at man skulle komme til noe mer enighet i OECD, og alle sier at blir vi enige om et felles opplegg, så kutter vi disse nasjonale ordningene. Men hvis ikke vi blir enige om det, så innfører vi nasjonale regler med avgifter. Dette skapte mye konflikt under forrige regime i forrige administrasjon i USA, hvor da Trump truet med å boykotte disse landene og innføre straffetiltak og ikke importere fransk vin lenger og så videre. Mens nå sier Bidens forslag at de vil akseptere at det lages et system hvor disse store konsernene betaler en viss avgift i de landene de har virksomhet ut fra det som er salgsinntektene i disse landene. Hvor mye den avgiften skal være, det vet vi ikke. Det er ikke sagt noe særlig om. Men det er i hvert fall et gjennombrudd ved at amerikanerne, som da har mange av disse selskapene, sier at dette aksepterer vi for et visst antall selskaper. Så det er en veldig viktig signal. Og det andre er at de sier at vi bør internasjonalt etablere et gulv på hva som skal være selskapsskattesatsen. Og USA foreslår da 21%, at ingen selskapsskatt skal være lavere enn det i noen land. Mens de selv da foreslår at skatten i USA skal heves til 28%, fra 21 som den er nå, etter at Trump senket den for noen år siden. Og det gulvet er ganske viktig, og de spørsmålet er liksom, hvordan skal man få aksept for det, for det er ikke USA bestemmer jo ikke alle land, men de skal prøve da å tvinge det gjennom ved å si for eksempel til amerikanske selskaper som da har som da har virksomhet i land hvor skattesatsen under 21% og sier til dem at da må dere skattelegge mer i USA. Så hvis de betaler mindre enn 21% i noen land, så må de betale mer i USA. Og da vil det gjøre det mindre lønnsomt for amerikanske selskaper å ha virksomheter i disse landene med lav skattesats. Og så sier de det at hvis du da har hvis man da har utgifter som betales fra moderkontor eksempel til et datterselskap i et land som har lavere skattesats enn 21%, så får ikke dette selskapet fradrag for disse utgiftene fullt ut i det amerikanske skattesystemet. De må da på en måte få mindre fradrag for utgifter når de betaler da for noe til et selskap, nasjonalt selskap i et land med lavere skattesats. Og det også bidrar til at det mindre attraktivt å ha datterselskaper eller nærstående selskaper i lavskatteland. Så de prøver på en måte å legge opp til at selskapene ikke skal jakte rundt etter der det lave skatt, men og dermed gjør det mindre attraktivt å etablere seg land som har lav skatt. Dette er hvordan det praksis skal fungere er fortsatt mye uklart, og det er også fortsatt masse spørsmål knyttet til definisjoner her og forklaringer av hvordan dette skal gjøres i praksis, men i hvert fall prinsippet her er det er ganske, ganske kraftig signaler om at her er det ønsker USA å gå en helt annen vei, at utviklingen skal gå en helt annen vei, og man ønsker å sette makt bak sitt ønske om at maksskattesats skal være 21%. Minimumskattesats skal være 21%.
Hvis vi da ser litt på hvordan det her vil slå ut for Norge, hvis vi nå forutsetter at Biden kommer noen vei med dette han har satt, så har han også satt en minimumskatt som er 1% på en under det vi har i dag. Og det er jo også vært ute i mediene, og det har vært politiske reaksjoner på Bidens forslag, som selvfølgelig også skal opp i kongressen. Men la oss ta Norge først, det er ikke avgjort noen ting ennå selvfølgelig. Men hvordan har dette forslaget blitt mottatt i Norge, og hva tror du vil bli, hvordan vil det slå ut? Og jeg kan også nevne her at vi har for eksempel også rederibeskatningen i Norge, som kanskje folk ikke er så klar over, at det er en veldig gunstig ordning, så der er vi jo på en måte et slags mini-Irland på en næring. Kan ikke du kommentere litt rundt de norske reaksjonene og hva som vil skje, tror du, hvis dette skulle gå gjennom?
Altså gjennomgående så har dette vært godt mottatt i alle land som da har slitt med, og kan si motstrebende, har satt ned skattesatsen sin fordi de har følt seg presset av utlandet, og det gjelder blant annet Norge, og det gjelder de fleste land, fleste land er kanskje vanskelig å si, men det gjelder veldig mange land. Så det er godt mottatt, både det at man skal sette mot et gulv slik at man skal hindre det videre og det skriver det ned, og ikke minst også at man skal gjøre det mindre attraktivt for disse store internasjonale selskapene å kanalisere inntekter til lavskatteland eller nullskatteland, og at man skal legge opp til at Norge også kan få litt inntekter av de annonsene, for eksempel Google og Facebook, selger til Norge, som skaper overskudd i disse selskapene. Så det vil skape mer likeverdighet mellom norske medier som da betaler med selskapsskatt, og selskaper som da opererer fra lavskatteland og selger annonser i Norge. Så det er godt mottatt gjennomgående. Men som ellers her, så er det jo slik at the devil is in the details, og det er, de detaljene her er ikke klare. hvordan dette vil stille seg for den særordning vi har på revirbeskapningen, det kan jeg ikke si konkret, men gjennomgående så skal jo disse skatteordningene som man nå etablerer, hvis man får det til, gjelder generelt. Og da vil jo også, kan si, konkurransen som norske rederier møter fra, skattemessig fra andre land, reduseres. Så vi må alle sammen da måtte gjøre noe i tilfellet med skattereglene, slik at man kommer innenfor dette som det blir nye regelverket. Hvis dette blir. Og det er mye visser her. Og først, så, som du nevnte, så må dette gjennom kongressen. Der har Biden et tynt flertall, eller så vidt et flertall, med en dobbeltstemme i senatet. Og dette er omstritte spørsmål, for det er mange ting i skattepakken som også gjelder amerikanske selskaper. Det ene og det andre er at man må få, at det må bli aksept for oss internasjonalt. For fortsatt så har vi ikke noen beslutningsorgan som kan trumfe gjennom et flertallsvedtak i verden. Det krever enstemmighet, og det krever også, det er også veldig, man må også defineres hva som på en måte er skattegrunnlaget. For der også er det jo masse forskjellige regler, hvor da forskjellige land har forskjellige regler om hva som er fradragsberettiget til skatten. Så det er en ganske lang vei frem, men det har satt en retning som gir litt håp om at man nå kanskje kan få til noe, men det er en veldig lang vei frem, og det kommer til å være flere år forhandlinger før man kan begynne å se hvordan dette ender opp.
Det er jo for så vidt, du sier jo at med et smil her at det er lang vei frem, men kanskje et lite håp, så du har jo nå snakket litt om hva som du tror vil skje fremover. Vi kan jo gå litt mer konkret gjennom det. Når er kongressen? Du sier flere år, og kanskje så kan vi spekulere litt i sjansene for at dette faktisk nå vil lykkes når USA nå kommer, jeg kaller det, med på laget, siden dette har vært debattert lenge, og om du tror at en slik harmonisering av internasjonal beskatning totalt sett og på sikt vil være et gode?
Ja, altså, det er vanskelig å gi noe tidspunkt her, men jeg vil tro at altså Biden har kjørt nå fram masse nye reformer i løpet av 100 dager, og det er sånn som typisk skjer når det kommer til en nyvalgt president, så prøver han å få til mest mulig tidlig, særlig så lenge han har kontroll, viss kontroll da, med kongressen. Det er bare viss kontroll. Så jeg vil tro at jeg ønsker å få dette inn gjennom kongressen, i hvert fall før mellomvalget om halvannet år. Om dette kommer opp til høsten eller til neste vår er høyst uklart, men det tar nok lang tid før man ser konturene av hva som blir de endelige vedtakene i kongressen. For det vanlige i USA er jo at presidenten sender et forslag til representantenes hus og senatet, og så sitter de og fikler på det og lager ordninger som da er mest mulig spiselig for det flertallet som de ønsker å få. Og så blir senatet enige om noe, så blir representantenes hus enige om kanskje noe annet, og så må de to igjen gå sammen for å bli enige om noe som begge to er enige om. Så det er en... Og hva som da til slutt blir det endelige vedtaket, om det da blir mange hulver i systemet sammen med det som er for så vidt en stramme opplegg, som stramme skissen da, som er fremlagt i hittil, det er det store spørsmålet her. Når man da på en måte uthuller mye av det som man prøver å få til ved hjelp av særegne fradrag for noen selskap i noen delstater som driver noe etter annet. Her er det masse politikk under det. Nei, så jeg ser ikke for meg at altså, dette kommer til å... altså, hvis det ikke går gjennom kongressen, så er det dødt. Så kan si i løpet av halvannet års tid, så vet vi om dette blir noe som kommer til å fremlegges internasjonalt, eller ikke. så begynner man kanskje å snakke om dette også i sentralt i OECD før kongressen har gjort noe, men det blir ikke noe trykk på det før amerikanerne har liksom, gjort et vedtak som er omforent i kongressen. Det tror jeg ikke de gjør. Og da er vi om halvannet år, tenker jeg, så kan dette bli mer et tema man diskuterer mer intenst internasjonalt.
Men du tror at for Norges del så ville dette vært en stor fordel, til tross for at det også kanskje vil gå utover eller bety en endring for rederinæringen, så vil det totalt sett være positivt for veldig mange andre næringer. Så all in all, kommer vi ut i null eller kommer vi ut i pluss, tror du, hvis dette skulle skje?
Ja, det så avhengig av hvordan vi utnytter de mulighetene som er der. Altså, vi kan, altså, jeg tror i sum vil komme bedre ut av det. Og som jeg sa, så vil selv om rederinæringen eventuelt også måtte da få høyere skatt, så vil det være tilfelle også for de konkurrerende rederiselskapene i andre land. Så at det på en måte, det blir ikke noe sånn konkurransevridning negativt for norske rederier. Det skal ikke da skje i prinsippet. Og det er det som er viktig, det er det som er det viktige her. Det regner med for de fleste næringer og ikke oppleve at de blir diskriminert i forhold til selskaper i andre land, konkurrensselskaper.
Vi får plukke opp tråden når dette kommer til kongressen, Steinar. Enten så får vi da en videre diskusjon av hva som vil skje videre dersom det skulle gå gjennom i kongressen, og hvis ikke så får vi vente litt med å diskutere dette, for da er det vel langt frem dersom det skulle bli nei i kongressen?
Ja, da er det langt frem. Da er man tilbake, eller kan si at hvis det blir en svært uthulet løsning blir vedtatt i kongressen, så er man også langt frem. Så det er en dristig opplegg i den forstand at han spenner buen høyt, men det har også Biden gjort på flere andre områder. Og så, som jeg sier, så gjenstår det å se hvor om alt går gjennom, eller om det bare blir noen biter av det, og om de ordningene som da kan bidra til at vi får en stopp på dette raset ned mot lavest mulig skatt, om det stopper, det gjenstår å se, altså ut fra det som kongressen til slutt ender opp med.
Men tusen takk skal du ha, Steinar, for at du fortalte litt om hva som skjer på den internasjonale beskatningsfronten. Og takk for at du hørte på Liberal Halvtime i dag, dagens episode. Og liker du oss, så kan du gjerne abonnere på sendingene våre, som nå kommer to ganger i uken, tirsdag og fredag. Det gjør du i podcast-appen din eller iTunes, og der kan du også gi tilbakemeldinger og rate oss eller tipse andre. Du finner mer informasjon om Civita på hjemmesiden vår. Gå inn på civita.no og ta en titt der. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.